ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Бізнесмен і мільйонер Андріс Берзінш став новим президентом Латвії.
Згідно із 26-ю статтею процедурних норм Сейму Латвійської Республіки, президентом Латвії обраний Андріс Берзінш.
У Польщі схвалено пріоритети її головування у Європейському Союзі.
Program polskiej prezydencji jest skonstruowany bardzo elastycznie. To oznacza, że polska prezydencja będzie mogła reagować.
Програма польського головування досить гнучка. Це значить, що можна буде реагувати на події, які сьогодні неможливо передбачити.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Новопризначений посол Польщі в Україні Генріх Латвін сьогодні вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України, керівнику апарату МЗС Павлу Клімкіну. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. Під час зустрічі сторони обговорили ключові аспекти українсько-польського стратегічного партнерства та головні напрямки двосторонньої взаємодії під час головування Польщі в Європейському Союзі в другій половині цього року. Європейська комісія висловила Росії протест у зв'язку з її рішенням про повну заборону імпорту свіжих овочів з усіх країн Євросоюзу після спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію. Комісар ЄС із питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів Джон Далі закликав Росію негайно скасувати заборону. Повідомляється, що відповідного листа надіслали російській владі. Від інфекції, викликаної штамом кишкової бактерії E. coli, померли вже 18 осіб, заразилися понад 1500 насамперед в Німеччині. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Грегорі Гартл заявив сьогодні, що цей штам, як збудник подібної інфекції, раніше не був відомий. Вчені намагаються встановити джерело зараження. Також сьогодні на прес-конференції у Гамбурзі німецький бактеріолог доктор Голгер Роде повідомив.
Нам вдалося встановити, що цей новий різновид, нова патогенна форма, яка раніше не зустрічалася в майбутньому, очевидно, ми зможемо зробити у зв'язку з цим висновки.
Hieraus verschiedene Rückschlüsse ziehen können,
заявив бактеріолог. Колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младіч, який нині очікує на суд в Гаазі, 2 роки тому таємно лікував лімфому у Белградській лікарні. Про це заявив сьогодні його адвокат Міло Шаліч. За словами адвоката, він має документальне підтвердження того, що його підзахисний перебував в лікарні в той час, коли тривав його розшук, оголошений міжнародним правосуддям. Водночас Шаліч відмовився назвати лікарню та лікарів, які лікували Младіча. Італія відзначає найголовніше національне свято День Республіки. Нинішні урочистості особливі, вони проходять в рамках відзначення 150-ї річниці створення об'єднаної італійської держави. З цієї нагоди на запрошення керівництва країни до Рима прибули понад 80 закордонних делегацій. Серед почесних гостей, зокрема, віце-президент США Джозеф Байден, президент Росії Дмитро Медведєв, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Рима, зранку в місті вулиці у форі «Імперіалі» пройшов військовий парад, на якому були присутні іноземні делегації. Зараз у президентському палаці Квірінальі відбувається святковий концерт та урочиста вечеря для гостей. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Сьогодні латвійський парламент Сейм обирав нового президента країни. Кандидатам, чинному президенту Валдісу Затлерсу та колишньому банкіру Андрісу Берзіншу, у першому турі не вдалося здобути необхідний для перемоги 51 депутатський голос. Лише у другому турі виборів перемогу отримав Андріс Берзінш. Докладніше про це з Риги повідомляє Людмила Пилип.
Латвія – парламентська республіка, тому президента країни вибирає Сейм. На нинішньому засіданні парламенту депутати у перебігу таємного голосування обрали чергового президента Латвії, кандидата від Союзу зелених та селян Андріса Берзінша.
Нодото Балсу Садолимс і Сакойош, Валдес Затлерс, пар 41,
Розподіл голосів наступний. За кандидатуру Валдіса Затлерса надано 41 депутатський голос, проти 56. За кандидатуру Андріса Берзінша 53, проти 44. Згідно із 26 статтею процедурних норм Сейму Латвійської Республіки, президентом Латвії обраний Андріс Берзінш.
Зачитав протокол комісії із підрахунку голосів депутатів член ревізійної комісії Сейму Інгмар Лідака. У той час, як депутати проводили дебати і обирали наступного главу держави, біля будинку Сейму відбувся мітинг на підтримку чинного президента Валдиса Затлерса. Учасники акції вигукували: «Ми за Затлерса! Ми за чесну Латвію!» Закликав депутатів висловити підтримку чинному президенту і обрати його на наступний термін і прем'єр-міністр Латвії Валдис Домбровскіс.
Суботнє рішення Валдіса Затлерса ініціювати розпуск парламенту дає можливість якісно покращити політичну культуру та демократію в країні. Вважаю, що нам слід дати можливість Валдісу Затлерсу працювати наступні 4 роки на посаді президента, щоб він міг продовжити впроваджувати високі стандарти, які він висунув під час своєї промови.
Зазначив прем'єр-міністр. Як відомо, президент Латвії минулої суботи виступив із промовою, який ініціював розпуск парламенту і закликав до активної боротьби з корупцією. Задане рішення чинного президента сприяло зростанню рейтингу довіри з боку пересічних латвійців, але налаштувало проти нього латвійських парламентаріїв. 67-річний Андріс Берзінш має дві вищі освіти. За фахом – радіоінженер та економіст. За радянських часів був заступником міністра Ради міністрів Латвійської Радянської Соціалістичної Республіки. Із 1993 року очолював Унібанка, а в 2010 році став депутатом Сейму Латвії. Фінансовий стан нового президента – мультимільйонер. Згідно з декларацією, Андрісу Берзіншу належать 32 ділянки землі у Латвії. Напередодні виборів Андріс Берзінш обіцяв, що своїм головним завданням у випадку обрання президентом вважає забезпечення збалансованого розвитку людини, сім'ї та держави. Валдис Затлерс став першим президентом у Латвії, якого не обрали на повторний термін. Наразі термін повноважень чинного президента Латвії завершується 7 липня. Експерти прогнозують, що Валдис Затлерс на хвилі зростання популярності може створити політичну партію і вже як її лідер залучитися до передвиборчої боротьби на наступних парламентських виборах. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А зараз до Польщі. З 1 липня, впродовж 6 місяців, вся сусідка України головуватиме у Європейському Союзі. Упродовж другого півріччя 2011 року поляки матимуть значний вплив на внутрішню та зовнішню політику об'єднаної Європи. Які завдання ставить перед собою Варшава, готуючись до такої важливої місії? Чого від польського головування в Євросоюзі може очікувати Україна? Відповідь на ці запитання шукав кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Програма головування в ЄС, оприлюднена польським урядом, зосереджена на трьох напрямках. Передусім, Європа спрямує свої зусилля на ще більшу інтеграцію всередині ЄС. Поляки переконані, що дієвим знаряддям цього процесу може стати розвиток внутрішнього європейського ринку. Варшава вважає, що потрібно переглянути принципи формування бюджету Європейського Союзу. Мовляв, бюджет повинен працювати на підвищення конкурентоздатності об'єднаної Європи. Другий пріоритет польського головування пов'язаний з питаннями безпеки. У своїй програмі поляки роблять наголос на питаннях фінансової, економічної та енергетичної безпеки Європейського Союзу. І нарешті третій пріоритетний напрямок польського головування в Європейському Союзі – так звана «відкрита Європа». Польща, визначаючи зовнішню політику Європейського Союзу, зосередиться на її східному напрямку, а також на питаннях відносин Європи з арабським світом. Крім того, Варшава поставила собі за мету ще цього року прийняти до Європейського Союзу Хорватію. Готуючись до головування в Європейському Союзі, у Варшаві часто повторюють, що готові до різних несподіванок. Конрад Ніклевич, речник польського головування в Європейському Союзі, запевняє:
«Програм польської президенції сконструйований дуже еластичний. То означає, що польська президенція буде могла...
Програма польського головування досить гнучка. Це значить, що можна буде реагувати на події, які сьогодні неможливо передбачити. Історичний досвід вчить, що перед кожною країною, яка головує в ЄС, з'являються нові виклики. Вони були під час французького головування, під час бельгійського, можуть бути і під час польського головування.
Так було в випадку французів, так було в випадку бельгів, так, може, буде в випадку польської президенції».
Павел Залевський, депутат Європейського парламенту від польської проурядової партії «Громадянська платформа», вважає, що ефекти польського головування в Європейському Союзі будуть відчутними в Україні. За його словами, такий пріоритетний напрямок польського головування, як «Відкрита Європа», значною мірою стосується саме української держави. Він наголосив, що головуючи в ЄС, поляки старатимуться, аби питання, пов'язані з європейськими перспективами Києва, стали пріоритетними для Ради Європи. Зокрема, твердить євродепутат, йтиметься про такі питання, як асоціація України з ЄС та дорожня карта, яка передбачає лібералізацію візового режиму для українців. На думку Павла Залевського, перших реальних результатів польського головування в Європейському Союзі Київ може сподіватися ще цього року. Він каже:
"То є реальне, і це є нашим цілем таким дуже конкретним.
Те, що реальне, що є нашою конкретною метою, це парафування договору про поглиблену зону вільної торгівлі з Україною. Це важлива угода, адже йдеться не лише про скасування митних тарифів. Завдяки цьому договору Україна впроваджуватиме стандарти та процедури Європейського Союзу
до тих стандартів, які обов'язують Унії Європейській".
За словами Павла Залевського, укладення договору про зону вільної торгівлі – це подія стратегічного значення. Для України вона матиме довгострокові наслідки. Мовляв, після укладення цієї угоди офіційний Київ буде змушений ухвалювати наступні рішення, що суттєво наблизять українську державу до Європейського Союзу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Білорусь звернулася до Міжнародного валютного фонду по кредит, який має врятувати країну від поглиблення фінансової кризи. Традиційний донор білоруської економіки Росія поставила перед Мінськом низку умов, на які білоруське керівництво не погодилося піти, серед них продаж частини державних активів. У той же час співпраця Мінська з західними країнами ускладнилася через політичні репресії, які керівництво Білорусі проводить вже близько півроку з часу останніх президентських виборів, розповідає Марія Щур.
Білорусь сподівається, що зможе отримати від МВФ кредит у розмірі від 3,5 до 8 мільярдів доларів строком від 3 до 5 років. Про це напередодні приїзду місії Міжнародного валютного фонду заявив прем'єр-міністр країни Михайло М'ясникович. Фінансова криза була спровокована зростанням цін на російські енергоносії, а також значними бюджетними витратами напередодні президентських виборів 19 грудня. Нинішня фінансова криза, на думку експертів, є найбільшим випробуванням для президента Олександра Лукашенка за 17 років його правління. Опоненти Лукашенка, зокрема, колишній кандидат на виборах президента Олесь Михайлевич, вважають, що Захід має висувати і політичні вимоги до білоруського президента. Михайлевич покинув Білорусь після того, як його коротко заарештували, і він отримав політичний притулок у Чехії. Виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, він сказав:
"У Білорусі глибока економічна криза. Лукашенко зацікавлений у кредитах. Звільнення політичних в'язнів мало б бути умовою будь-якої подальшої дискусії та співпраці з режимом".
Росія відмовилася надати кредит Білорусі, хоча майже два десятиліття субсидувала Мінськ в обмін на політичну лояльність та дешевий транзит російських енергоносіїв до Європи. Нині Росія практично відкрито наполягає, що в обмін на кредит вона б хотіла отримати білоруську власність, включно із нафтопереробними хімічними заводами і білоруського оператора мобільного зв'язку. Президент Лукашенко від такої пропозиції відмовився, але умови надання західного кредиту також можуть виявитися неприйнятними для авторитарного лідера, адже МВФ від своїх боржників вимагає економічних реформ, проведення яких має гарантувати повернення грошей. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте, як угорська енергетична компанія вирвалася з російських обіймів.
Одним із ключів до оновлення Угорщини і Центральної Європи є зменшення залежності енергетичного сектору ззовні і відродження національної економіки.
Естонсько-український гурт «Свята Ватра» підкорив Європу.
Зілля зелененьке, гей, дівчата, весна красна, зілля зелененьке, гей, дівчата, весна.
З рокобробки української народної пісні «Зілля зелененьке» розпочалося життя групи «Свята Ватра».
про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відомі західні аналітики зауважують, що американське керівництво має, цитую, «паскудну звичку» пов'язувати репутацію і долю Америки з нікчемними іноземними рухами та їхніми лідерами на кшталт українського, грузинського та інших. Експерти прогнозують, що у 2020 році Україна залишиться найменш реформованою економікою Європи. Водночас військові аналітики попереджають, що влада в Україні не лише скорочує армію, а й залишається єдиною державою у Європі, яка не переозброює свої збройні сили. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Відомий американський аналітик з інституту Като Тед Карпентер розмірковує на сторінках National Interest над тим, що занадто багато керівників і лідерів громадської думки США дивляться на іноземні політичні організації через призму американських цінностей і сподівань. І це, на думку автора, часто призводить до фарсів і конфузів, що дуже дорого коштує американським платникам податків. Нинішні події в Грузії, наприклад, Карпентер називає насміханням над захоплюючим ентузіазмом американців стосовно революції Троянд, а українська помаранчева революція виявилася нітрішки не кращою. Карпентер наголошує, що так звана демократична коаліція в Україні дегенерувала, перетворившись у комічне опередкове суперництво між Ющенком і Тимошенко, що призвело до сильного розчарування суспільства в обох керівниках. Це недоволення виборців в Україні, як звертає увагу американський аналітик, призвело до повернення політика старої комуністичної закваски Віктора Януковича. І знову розрекламована американцями революція в Україні перетворилася у фарс і конфуз. Карпентер закликає американських керівників винести нарешті з цього сумного і болючого досвіду відповідні уроки та будувати свою зовнішню політику на інтересах безпеки Сполучених Штатів Америки, а не на ілюзіях про зарубіжні політичні рухи та режими. Експерти австрійського консалтингового центру стратегічного планування Роланда Бергера оприлюднили на сторінках Ді Преси деякі дані десятирічного прогнозу розвитку економік країн Центральної та Східної Європи. Тут наголошено, що переважна більшість країн регіону до 2020 року буде вже в Євросоюзі, і розвиток їхніх економік визначатимуть інноваційні впровадження, енергозбереження, високі рівні безпеки в технологіях. Автори цього прогнозу ділять країни регіону і світу на три рівні зрілості. Перший – змішаних факторів, другий – факторів ефективності і третій – інноваційних факторів. Так от, за цим прогнозом, у 2020 році в регіоні на першому рівні залишатиметься лише Україна, економіка якої порівняльна з такою країною третього світу, як Індія. На другому рівні у 2020 році будуть в Центральній Східній Європі Сербія, Болгарія, Румунія, які можуть бути порівняльні з такими світовими економіками, як Китай, Росія та Бразилія. Польща і Хорватія, наприклад, до 2020 року будуть на переході від другого до третього рівня зрілості. А на найвищому економічному рівні зрілості, інноваційному, в цьому регіоні Європи будуть до згаданого року Чехія, Словенія, Словаччина, Угорщина та Австрія. Московська независима газета вважає, що Україна вирішила ще раз зекономити на армії, і мінімум 10 років держава перебуватиме в стані оборонного вакууму. Йдеться про те, що президент Янукович підписав у середу ухвалений Верховною Радою закон про скорочення чисельності української армії. Експерти кажуть, що мова йде не про реформу Збройних сил, а просто про механічне їхнє скорочення, бо влада у Києві бачить небезпеку для себе лише в дестабілізації внутрішньої ситуації. Це може призвести до того, що Україна перетвориться в одну з найменш обороноздатних країн Європи. Експерти також наголошують, що Україна поки що єдина держава у Європі, яка не здійснює ніякого переозброєння своєї армії. Таким були деякі теми світової преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан повідомив про успішне завершення на користь його країни судової суперечки між угорським енергетичним концертом МОЛ та російською компанією «Сургутнефтігаз». Угорщині переконані, що приклад молу слугуватиме добрим стимулом для тих енергетичних компаній у Центральній Європі, які прямо чи опосередковано залежні від російського нафтового бізнесу. З Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
Два роки тому Сургут Нефтігаз внаслідок закулісних оборудок перекупив за 1 мільярд 400 мільйонів євро 21,2% акцій угорського концерна МОЛ, які на той час належали австрійському нафтовому управлінню ОМВ. Угорці розцінили такий крок як недружній з боку австрійців, які багато разів хотіли заволодіти контрольним пакетом акцій МОЛу, однак це їм не вдавалося. І хоча договір продажу акцій був здійснений за всіма формальними процедурами, Сургут Нефтігаз через опір МОЛу не був зареєстрований як акціонер і не отримував дивідендів з придбаних акцій, попри те, що угорський нафтогазовий концерн отримував прибутки. Це вельми непокоїло росіян. Наприкінці минулого року прем'єр-міністр Росії Володимир Путін навіть звинуватив угорських нафтовиків у різноманітних порушеннях. Він заявив, що угорці роблять це для того, аби витіснити представників Сургутнефтігазу зі спільного бізнесу і не дати йому війти до керівних органів угорської компанії, цитую, «у порушення всяких законів і правил». У бізнесових колах по-різному тлумачили ці події. Одних дивувала удвічі завищена ринкова ціна придбаних акцій. Інші експерти радше пов'язували цю обставину з політикою, адже МОЛ є акціонером газогону «Набукко», а росіяни зі свого боку хочуть мати доступ до інформації стосовно енергетичного проєкту Євросоюзу. Судова тяганина між МОЛом та Сургутнефтігазом тривала цілий рік. Закінчилася вона тим, що угорський уряд пообіцяв до кінця серпня поточного року викупити акції МОЛу за 1 мільярд 880 мільйонів євро. Це на півмільярда євро більше, ніж росіяни заплатили австрійцям. Однак прем'єр Угорщини Віктор Орбан має з цього приводу іншу думку.
Це було більше, ніж звичайна купівля. Це була важка боротьба упродовж нелегкого року серії переговорів та узгоджень, внаслідок чого з'явилася чинна домовленість. Одним із ключів до оновлення Угорщини і Центральної Європи є зменшення залежності енергетичного сектору ззовні і відродження національної економіки. Для цього є потреба у сильних угорських та центральноєвропейських підприємствах, щоб регіон був конкурентноспроможним у 21 столітті, а з ним і Угорщина. МОЛ якраз і є таким підприємством.
Сказав Віктор Орбан. Генеральний директор акціонерного товариства МОЛ Жолт Гернаді переконаний, що повернення акцій власнику, бодай і через нерівні умови торгу, заспокоїть інвесторів, які вкладають гроші в розвиток цього стратегічно важливого для Угорщини підприємства. Зі свого боку, міністр національної енергетики Томаш Феллегі сказав, що не бачить жодної загрози для фінансів країни.
Купівлю акцій Угорщина здійснила за рахунок отриманих траншів МВФ. Таким чином, ця транзакція не матиме прямого впливу на розмір державного боргу чи рівень бюджетного дефіциту,
зазначив міністр. Після оборудки з росіянами вирішальний голос на засіданні акціонерів МОЛу переходить до угорської держави. Такий крок привітала опозиційна до уряду правоекстремістська організація Йоббік. Однак соціалісти та зелені, які також не входять до проурядової більшості, назвали цю оборудку вкрай невигідною та бездумною, практично на межі кримінальної відповідальності і такою, що не сприяє зміцненню енергетичної безпеки Угорщини. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Європейська свобода. Цими днями естонський музичний гурт з українською назвою «Свята Ватра» відзначає своє п'ятиріччя. Група підкорила європейську публіку щирістю і сучасною обробкою народної пісні. А на день народження музиканти отримали подарунки – спеціальну премію Європейського фонду культури та диплом Київського міжнародного кінофестивалю «Літопис». Самі ж учасники «Святої Ватри» називають себе співочими шахтарями і мріють записати естонські та українські народні пісні в акустиці шахти. Подробиці Богдана Костюк.
зілля зелененьке, гей, дівчата, весна красна, зілля зелененьке, гей, дівчата, весна.
З року обробки української народної пісні «Зілля зелененьке» розпочалося життя групи «Свята Ватра». Її засновник, український музикант Руслан Трочинський, який, закохавшись в естонську дівчину, переїхав на її батьківщину. Але жити без народної пісні України не зміг, зізнається Трочинський.
Коли я опинився в іншій країні, для мене дуже важливі традиції, які в серці. Ми робимо проєкт, в якому я розповідаю про українську культуру для учнів в школах. Гуртом ми 2 роки назад їздили в Карпати в фолк-експедицію і відзняли фільм, який так і називається «Свята Ватра». З цим фільмом ми в цьому році будемо представляти Естонію в Польщі, в Росії.
Чому гурт «Естонські та шведські музичні критики» назвали «співочими шахтарями»? Як пояснив Руслан Трочинський, він народився на Донбасі у родині гірника, а акордеоніст «Святої Ватри» Кунно Малва походить з маленького шахтарського містечка в Естонії і вважає працю гірників однією з найважливіших професій у світі. Менеджер групи Тері Трочинський каже, що «Святу Ватру» з однаковою приязню сприймають у різних європейських країнах, адже народна пісня, навіть модернізована, залишається джерелом пізнання культури того чи іншого народу.
Вначале всього чинок удивіть.
Спочатку, звичайно, наші люди здивувались, як то може українець грати естонську музику. А естонські хлопці співати українських пісень. А потім така музична веселка усім сподобалась. Тому що це вже не суто українська або суто естонська музика, а сучасна музика, світова.
Мірова музика.
Каже Тері Трочинський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Марія кине у мама я леле.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Kunas kulla kodu tule, le, 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 kunas kulla kodu tule.